Программа «Киев-Донбасс» снова в эфире громадского радио. Здравствуйте, мы открываем вечерний блок нашей программы. В студии для вас работает Ирина Ромалейская, Михаил Кукин. За звукорежиссерским пультом Вячеслав Киришун.
И опять тот самый случай, когда очень жаль, что это не телевидение. Вы бы увидели, с какой прекрасной новой студии мы вещаем. Пользователи Фейсбука могут это увидеть на странице Ирины Ромалийской. Она уже опубликовала там фотографии. Ну а пока расскажем, о чем вы услышите в течение ближайших двух часов.
Ответ МВД на обвинение в бездействии в отношении незаконных вооруженных формирований от главного военного прокурора Анатолия Матиоса в прямом эфире громадского радио отреагирует советник министра внутренних дел Иван Варченко.
Новые выдумки Министерства правды. Послушаем свежий выпуск программы «Стоп фейк», разоблачающий ложь и манипуляции телепропаганды.
Почему студенты-переселенцы все же вынуждены платить за общежитие? Разобраться в проблеме попытаемся вместе с представителями самого студенчества, организации «Донбасс-СОС» и Министерства образования.
Новый день в суде над Надеждой Савченко. Надеемся на скайп-связь со следящим за этим процессом в Донецке, Ростовской области, корреспондентом «Радио Свобода» Антоном Наумлюком.
Живущий в Крыму гражданин Украины подает в суд на пограничную службу. Его личный автомобиль не пропустили на материковую часть. Законно ли?
Ну и завершит вечерний эфир программы «Киев-Донбасс» общение с нашей коллегой, радиоведущей, а еще ее знают как певицу и волонтера, Соней Сотник. Постараемся раскрыть ее личность во всех этих ипостасях.
Советник министра внутренних дел Иван Варченко уже в нашей студии. Иван Григорьевич, здравствуйте.
Доброго вечера.
Сразу перейдем, хочется начать с тех обвинений, которые прозвучали в адрес Министерства внутренних дел в этой студии несколько дней назад из уст...
Ну, не совсем в этой.
В соседней, еще не новой. Из уст главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Хочу напомнить, в общем-то, что он сказал. Давайте это послушаем сейчас.
Дух правый сектор, це є. Сухою юридичною, може, чуть-чуть недослівною мовою, незаконне збройне формування на території держави. І якщо Міністерство внутрішніх справ не хоче говорити, що наявність у Києві вибухів гранат у спальних районах або розстріл з гранатометів цивільних екскаваторів Київської області, що відбувається в останні дні, то якщо не хоче називати, що у нас діють розрізнені групи людей з патріотичними гаслами, які не мають в більшій мірі відношення до патріотичних об'єднань, діють у вигляді банд і збройних товариств, то вибачте, у нас тоді немає міліції, поліції. Скільки б її не реформували з красивими лампочками і гарними машинами, то у нас порядку не буде.
Хто зараз може розоружити правий сектор? І хто цього не робить?
Почитайте Google. Там чітко задайте оце запитання зараз при мені, і там буде написано за роззброєння незаконних парамілітарних озброєних угрупувань на території України відповідає Міністерство внутрішніх справ. На даний момент це 170, які під скорочення 120 тисяч озброєних працівників поліції, які переатестовуються і не розуміють, чи будуть працювати, чи ні. Крім того, за штатом на 60 тисяч Національної гвардії, яка повинна якраз і виконувати функції забезпечення прав і повноважень і силових методів держави при наявності чи формуванні таких от процедур. І все.
Это, напомню, был фрагмент интервью главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, который говорил, что ответственность за разоружение незаконных вооруженных формирований лежит на МВД. И в нашей студии Иван Варченко, советник министра внутренних дел, ответьте.
А чи маємо право ми розглядати виключно теоретичні якісь законодавчі конструкції, можливо, ефективні в інших державах, в інших країнах, в інші часи і, головне, в інших історичних умовах. Я вважаю, що відповідальна державна робота, робота відповідальна правоохоронця, вона повинна враховувати всі ті чинники, які створюються, які виникають в нашій країні. І, перш за все, в умовах тоді, коли починалася агресія зовнішня у нас, весна минулого року, я нагадаю про те, що таких незаконних, згідно сьогоднішнього і вчорашнього кримінального кодексу нашої України, збройних формувань були сотні.
Ну, вони все узаконені зараз вже.
Більшість, по крайній
значна мере. Частина, так, вони пооб'єднувалися, значна частина з них знайшли своє місце. Знайшли своє місце понад 50 збройних силах України. Близько 40 знайшли в структурах міліції тодішньої, сьогоднішній національній поліції будуть працювати. Частина пішла в Національну гвардію України, тобто теж структури Міністерства внутрішніх справ, і залишилася одна, по суті, організація, так, корпус правого сектора, який воює на Донбасі. Виходячи з букви закону, що повинні ми були зробити? Да? Ми повинні були, як Міністерство внутрішніх справ, весною минулого року завести кримінальні справи на всі ті тисячі людей, які поїхали захищати зі зброєю в руках, да, і отсиділи потім міліціонери по районах, по селах, і дізнавалися б, хто там виїхав, і займалися б абсолютно благородною, напевно, що, да, і потрібною для України тоді справою, коли б штампували кримінальні справи про учасників незаконних збройних формувань. Да, ми розуміємо, що це нелогічно, що це нерозумно, що це вкрай зрадницька позиція і та позиція, яка не сприймається. Те, що сьогодні вони не визначилися, впродовж більше як півтора року перед ними стоїть це питання про те, що хлопці, визначайтеся, де ви повинні бути в системі державних координат певних. Держава однаково забезпечить монополію на використання сили в Україні. Якщо ви будете діяти поза законом, відповідно, ви будете відповідати по закону за свої незаконні дії. Боротися з ворогом України, яким є російсько-терористичний агресор, на сьогоднішній день це абсолютно благородна і потрібна справа. Тому там, де правий сектор, визначаючись зараз із тим, де він буде, і від Служби безпеки України звучали такі пропозиції, і навіть ми пам'ятаємо, достатньо вони публічно обговорювалися про те, що правий сектор має бажання імплементуватися в цю структуру. Я залишаю поза рамками нашої розмови те, на яких умовах, там, на яких підставах і таке інше, але пропозиція залишається відкритими. Той, хто хоче тримати зброю в руках абсолютно законно, хто має бажання бути і по суті, і по формі українським захисником, той має зараз знайти своє місце або в структурі МВС, або в структурі Збройних сил. Я думаю, що та частина правого сектора, яка зараз знаходиться зі зброєю в руках, вона визначиться раніше чи пізніше. Якщо ми теоретично розглядаємо іншу ситуацію, да, про те, що зараз вони там воюють, то що пропонують, ну, що може запропонувати зараз стратег, наприклад, да? Взяти, от там 300 чоловік, Ярош говорить, їх зі зброєю в руках, там до 2 тисяч, можливо, в інші часи. Зараз я посилаюся виключно на його слова, так, не критикуючи, не аналізуючи особливо. 300 чоловік, то що там, структура якась Національної гвардії, чи структура зараз, добровольчий батальйон поліції має прийти туди влаштувати там війну місцевого масштабу за те, щоб притягнути до відповідальності? Тобто, які сценарії поведінки можуть бути зараз? А закон України і про міліцію попередній, і закон про Національну поліцію передбачає одне, розумну форму поведінки, що всі заходи повинні бути адекватними.
То есть, я делаю из всего этого вывод, МВД не собирается разоружать сейчас правый сектор.
МВД поставило питання перед правым сектором, в том числе, что он повинен визначитися в системе координат силовых структур
Сколько
України.
Сколько есть времени на ответ у правого сектора? Сколько вы даете еще времени на существование?
Це не стоїть як ультиматум. Це стоїть як розумна поведінка і розумна форма визначення.
Але от дивіться.
Зараз розумної організації, я сподіваюся, що мудрості вистачить у хлопців знайти собі місце в тій державі України, яка зараз створюється. Ну, нова держава України практично, на відміну від тієї тоталітарної України, яка створювалася раніше.
Але от дивіться, вчора з'явилося інтерв'ю представника правого сектора, да, який насправді, ну, він визнає, що вони зараз ніяк визначатися не мають наміру.
Скоропадського ти маєш в виду? Да, то есть он прямо говорит, что мы, в общем-то, и не будем решать.
Ну, я прочитаю это на обозревателе, да, вот он, это ответ как раз на слова Матиоса, да, он говорит, если подходить с формальной позиции, ну это в переводе понятно, да, то так и есть, То есть они незаконное вооруженное формирование. Но пусть он вспомнит, что за все время существования добровольческого украинского корпуса мы не раз предлагали легализовать нас в рамках или Министерства обороны, или СБУ. Нам все время отказывали, но с ныне, дальше он говорит, но с нынешней властью мы никак не собираемся взаимодействовать. Наша конечная задача — это революция, создание украинской соборной самостоятельной державы. Вот. Ви не собираєтеся на це як-то реагувати?
Насправді ця дискусія почалася навіть сьогодні. Якщо ми будемо припускати навіть, що там Міністерство внутрішніх справ буде реагувати в межах дискусії між окремими ідеологами, концептуалістами там, чи просто речниками громадських організацій, ну насправді це ж не так, робота не так ведеться. Пропозиція стоїть перед ними, я розумію, що в будь-якій такій процедурі тут є дві сторони, і ультиматумам тут не місце, тут треба визначитися в межах сьогоднішнього українського законодавства. Якщо треба, то інструменти є для того, щоб взяти і в правом зробити кроки назустріч один одному, в тому числі в законодавчому полі. Я думаю, що перебільшена проблема насправді. А якщо будь-хто з представників добровольчих підрозділів, йдеться тут не тільки про правий сектор, йдеться, в принципі, про тих бійців, хлопців і дівчат, які воювали в зоні антитерористичної операції, захищали батьківщину, якщо вони дозволяють собі порушення закону на мирній території України поза зоною антитерористичної операції, то всі несуть відповідальність згідно українського законодавства.
Ну, в тому і справа, що правий сектор і заславився і Дрогобратом, і Закарпаттям.
Заслуги, будь-які заслуги не звільняють від відповідальності. Ми повинні розуміти, що мир Україну, успішну європейську країну ми побудуємо тільки тоді, коли перед законом всі будуть однакові.
Напомню, что Иван Варченко, советник министра внутренних дел, сегодня в гостях программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Иван Григорьевич, там Матеос еще говорил, собственно, о том, что реформа, собственно, не удалась. Мы об этом чуть-чуть позже поговорим. Я хочу перейти к еще одной скандальной теме последних дней, о том, как закон един для всех. Нашумевшее интервью руководителя Департамента противодействия наркопреступности нацполиции Украины Ильи Кивы о том, что... Ну, в общем, предлагаю его послушать. Это интервью он дал...
О возможности внесудебных наказаний.
Это интервью он дал громадскому телебаченню.
Допускаете ли вы внесудебное решение какой-то проблемы, если нельзя наказать преступника по закону?
Я лично.
Давайте назовем это внесудебная расправа. Так.
Внесудебное наказание.
Наказание.
Вы хотите спросить о наказании?
Да.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что существует мораль, а существует закон. И не всегда закон дает возможность сохранить мораль или уберечь мораль.
То есть вы допускаете внесудебное наказание?
Конечно, допускаю. Конечно, допускаю. Задача ведь сохранить общество.
Это превыше закона.
Это самое главное в моем понимании. Это человеческая душа и человеческая жизнь. Так вот, если...
У нас же есть принцип дюралексетлекс. Закон есть и он суров.
О сохранении человеческой жизни, то я готов приступить к закону. Вы услышали.
Да,
был ответ,
спасибо,
и был
за ответ.
Вопрос.
Руководитель Департамента противодействия наркопреступности нацполиции Украины Илья Кива. Это было интервью громадскому телебаченню. У нас в студии, напомню, советник министра внутренних дел Иван Варченко. Иван Григорьевич, ну вот человек,
я который... Я таки сподіваюся, що це не основна тема та, яка цікавить наше суспільство, але раз вона задана в цьому ефірі, я прокоментую. Насправді, історія дає прикладів більше, ніж достатньо, тоді, коли карається злочинець поза судом. Ніхто в світі, в цивілізованому, найцивілізованішому світі, в терориста не питає, не біжить з документом до суду, спочатку замість того, щоб знищити терориста на місці злочину. І прикладів таких більше, ніж достатньо. Я не знаю, чому ця теоретична абсолютно дискусія, яка далека від будь-якої реальної практики і роботи, знайшла подібний вислід в засобах масової інформації. Насправді варіантів позасудових правових абсолютно рішень, тоді, коли знищуються вороги, знищуються терористи і злочинці, більше, ніж достатньо. Знищуються. Я говорю найрадикальніший спосіб, не говорячи до того, що знаходиться можливість їх притягнути до відповідальності, караючи їх в процесі здійснення злочину. Тому, я думаю, ця теоретична розмова, вона може бути скільки завгодно продовжена, але вона не має під собою жодного сенсу. І краще, якщо ми будемо говорити про реформи, про які говорять про
уточню, то есть вы считаете, что коллеги? Это было просто теоретическое размышление на тему и не имеет отношения к его работе, к его ну, реальной жизни?
Да, причем она має безпосередній стосунок до його роботи. Я ще раз говорю про те, що правових ситуацій, пов'язаних в тому числі з роботою співробітників поліції, більше, ніж достатньо для того, щоб не бігти до суду з тим, що дайте нам чи не дайте вердикт суду на те, щоб зараз знищувати чи відстрілюватися від злочинців. Тоді, коли Кива виводив наших бійців з Дебальцево, то ніхто не бігав до суду, не питав, чи можна стріляти в терористів, які атакували. Ну, друзі, ну про що ми говоримо?
Ну, це все-таки немножко різна ситуація.
Це абсолютно ситуації, пов'язані з діяльністю правоохоронних органів.
Закриття нічного клубу.
Ми хочемо поговорити про роботу Ківи зараз, чи ми хочемо поговорити про ті словесні конструкції, які створили ваші колеги зараз, і про які в теоретичному плані
обговорились. Але ж він обіймає конкретну посаду. Ну і ну в свідомості людей
і, маючи бажання і маючи з вами
думка,
час
що в
вашому ефірі
говорить.
Я в наступний раз обов'язково приготую на весь ефір на всі півгодини тисячі прикладів позасудових рішень, які приймають співробітники правоохоронних органів, в тому числі поліцейські, і в тому числі ті рішення, які передбачають з покаранням злочинця на місці злочину.
І отут, мені здається, саме час перейти до правової реформи, да? до реформи наших органів поліції, до створення нової поліції.
Де з радістю перейдемо, тим більше сьогодні у нас дуже хороший крок зроблений, і це крок наступного етапу, навіть не буду говорити, які вони, тому що кроки вже за кроками робляться, і тут уже не етапами міряються, а скоріше от суцільний процес реформування йде, оскільки ми розуміємо про те, що зараз відбувається переатестація, завершуємо ми зараз процедури переатестації в Києві, Київської області і Центральному апараті Міністерства внутрішніх справ. Це величезний об'єм роботи, який передбачав не лише формальні процедури, а ще й аналіз в процесі цих формальних процедур, пошук сильних, слабких місць, ну і зрештою набивання тих шишок, з яких робляться висновки, з тим, щоб далі їх не робити. Але от сьогодні розпочато роботу по всій Україні груп швидкого реагування поліції. І це форма поліцейської роботи, власне, патрульна форма, дорожньо-патрульна форма роботи по всіх поліцейських патрульних, які будуть діяти не тільки в великих містах, а те, що в великих містах ми знаємо, вже з літа минулого року вони починають працювати вже більше, ніж півроку роботи в окремих містах, і завершується зараз процедура ще. В 11 містах уже вийшли на чергування, завершується процедура по всіх інших обласних центрах, а це робота по селах, селищах і маленьких містечках всієї України. Отже, як буде побудована ця робота? Це групи швидкого реагування. Від попереднього адміністративно-територіального поділу розташування поліцейських відділів ми зараз відмовляємося, тому що цей адміністративно-територіальний поділ, на жаль, в радянські часи він абсолютно не враховував ті логістичні і економічні умови, які зараз вимагає від нас час. Через те ми, виходячи знову ж з логістичних, економічних і якісно ефективних умов для роботи діяльності поліції, визначили зараз, як буде якісно працювати, наприклад, в межах кожної області ця поліція. І в Київській області от такий тестовий варіант вже. Замість 25 районів і 3 міст обласного підпорядкування у нас створено 12 відділів, кущових відділів поліції, національної поліції. І ці кущові відділи відпрацьовують, відповідно, свої території. Відділи, в свою чергу, поділяються на відділки. І завданням є, по-перше, в межах ефективного використання тих ресурсів, які є, дати якомога якісніший правоохоронний продукт роботи поліції. А саме захист безпеки громадян, майнових їхніх прав і, власне, фізичної безпеки громадян.
Тобто, зрештою, така ситуація, коли приїжджає нова поліція, затримує порушника і везе до старого відділку міліції, вона буде подолана. Так, ну
що зараз відбувається? 111 виїхало груп швидкого реагування. Відтепер практично неможливо на території Київської області з ближчих днів, вже на цьому тижні, Харківська, Одеська області. Ми сподіваємося, що вже взимку всі області України стартують з цією роботою. 111 автомобілів, 111 екіпажів, завданням яких максимально швидке, максимально якісне реагування у разі порушення якихось прав, свобод і вчинення злочинів.
Иван Варченко, заместитель министра. Видите, как хотела вас сразу представить. Советник министра. Советник министра внутренних дел в гостях программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио.
Іване, але я все ж таки питав про інше. Ну, реагування.
Реагування. Швидкість реагування.
Отут, да, на місці. А, ну, ситуація така, що вони везуть до, ну, старого відділку міліції, та, а там все ще по-старому.
Ні, тут реформування, в тому числі, відділів, відділків. Коли ми говоримо про Київську область, тут ми повинні розуміти, що вже закінчується переатестація. Про цифри ми зараз не будемо говорити, тому що я хочу, щоб підвели остаточні підсумки. Я думаю, ближчим часом голова Національної поліції дасть ці цифри. Ми знатимемо точну кількість тих людей, які звільнені зараз і шукають собі іншу роботу, і тих, які залишилися в системі Національної поліції. Ми розумітимемо, скільки ми наберемо додатково нових людей, які будуть здійснювати свою роботу, але от в кожному відділі і відділки вже теж робота буде по-новому.
Але нова поліція вже вкупі міст є, а переатестація тільки тут.
Київська область вже поліцейські, ті, які мають статус повноцінний поліцейського, ті, які пройшли переатестацію, сьогодні вони вийшли на перше чергування в цих патрульних автомобілях. Вони ж переатестовані поліцейські зараз продовжать роботу в район, в цих відділках і відділ, в кущових відділках і відділах поліції.
А коли така переатестація буде, ну, в регіонах?
Зараз розпочалася вже переатестація у Хмельницькій області, от буквально днями в кінці минулого тижня, і зараз по інших областях так само. Ми плануємо, що остаточно завершиться цей процес вже до травня місяця, можливо, на початку літа. Ми матимемо повністю переатестований весь корпус поліцейських в Україні.
Нову поліцію, наконець-то, будемо мати вже, як це, можна буде вже повністю говорити, що це нова поліція.
Швидкість реагування зараз цих нових патрульних на території області, ну, в Києві, знаєте, від 4-5 до 20 хвилин по області, завдання в найдальший район, з тим, щоб вони могли доїжджати не більше, ніж за півгодини. Найдальше село. Вибачте, району. Ага.
Иван Григорьевич, и еще один вопрос. У нас остается буквально 3-4 минутки. Еще один вопрос не могу вам не задать. Сегодня в первой половине дня у нас была Соня Кошкина, которая, мы с ней говорили о политике. И в том числе она говорила, что самые крупные баталии сейчас ведутся между блоком Петра Порошенко и Народным фронтом именно за кресло министра внутренних дел. И ключевая здесь, собственно, фигура Арсен Аваков. Возможно, вам известно, Арсен Борисович собирается согласиться на отставку, раз именно вокруг его кресла ведутся такие споры?
Я б подібні речі назвав не спорами, це скоріше з іншою термінологією, це торги. Торги, які, я сподіваюся, будуть неприпустимі в українській політиці вже ближчим часом, оскільки будуть морально і психологічно дискредитовані ті люди, які це дозволяють. Ми розуміємо, що є найефективніше. Практично одне з найефективніших міністерств, яке зробить одну з найглибших, коли не найглибшу реформу в Україні зараз, по суті, змінюючи повністю, завершивши самогубством міліції, перетворюючись в нову поліцію, народжуючи нову поліцію. І зараз розмови про те, що давайте ми пообговорюємо, хто буде претендентом на цей пост, це скоріше такий елемент торгу, а от ми готові навіть і про це говорити. Будь-який хороший господар господар, який займається, він не, ну, буде змінювати те, що погано у нього в будинку, а не те, що добре. Коли ми маємо зараз хороші нові вікна, нові двері, і розуміємо, що ці двері і вікна будуть захищати, коли ми маємо нового молодого, грубо кажучи, собаку, який здатний вже зробити свою справу, а не лежати ліниво і чекати, коли господар дасть тільки шматок хліба і скаже, кого кусати, так? Тобто того, хто буде виконувати свою роботу, і ми розуміємо, що зараз ми будемо ставити під удар саме цю роботу, для мене це невідповідальна політика.
І от ще уточню все-таки, раді того, щоб сохранити коаліцію, раді того, щоб не допустити вибори, які знову погрузять страну в этот безконечний хаос, а, возможно, Арсен Борисович пойде в відставку, да, или нет?
Я не хочу говорити про базарні речі.
Дякую.
Окей. А я хочу ще спитати, от ви говорили, нова поліція, ну, найпередовіше міністерство, так? Напевно, що все правда. І коли поліція з'явилася, да, всі були у захваті від її відкритості, від цих
силових. Ми маємо зараз дуже високий кредит, ми розуміємо, що це справді кредит, по довірі.
Закінчу. Протягом вже навіть кількох місяців намагаємось взяти інтерв'ю у хаті. Її довірена особа Казван – це улюблений адресат моєї колеги Тетяни Трощинської, яка написала купу листів, яку весь час переадресовують до якихось там дівчин, про яких відомо лише номер телефону, як її звуть. І жодного разу ми не могли отримати навіть просто коментар, коли стартує патрульна поліція в ще одному місті. Куди поділась ваша відкритість?
Немає жодних проблем з цією відкритістю. Мене дивує, насправді, це питання дивує. Чому? Тому що відкритість на сьогоднішній день безпрецедентна. Більше того, всі зацікавлені в тому, щоб вона була вища і більша. Єдине, що публічна робота і інформаційна робота, вона не повинна заміняти в тому числі реальної роботи. І ми розуміємо, що кожен керівник на своєму місці, крім того, що коментувати, що він планує зробити і те, що він зробив учора, і що він робить сьогодні, він має ще й робити реальні речі, зустрічі проводити, відповідно, переговори проводити,
але
контролювати,
перевіряти. Про це теж важливо.
Інформації у нас більше, ніж достатньо. Вся інформація про те, що де відбувається, постійно з'являється на сайтах. І міністр, і керівник національної поліції, наскільки я бачу зараз, практично щотижня проводять медійні заходи у вигляді прес-конференцій, зустрічей з пресою. Можна під'їхати на будь-який захід, наприклад, як сьогодні в Білій Церкві, можна під'їхати, взяти коментар, попитати про якісь актуальні поточні речі, і вас ніхто не відійшли, сходіть там до прес-секретаря, будуть відповідати самі. І через те я цю проблему розумію про те, що вона насправді дещо перебільшена. Коли незначно перебільшена.
Зато Іван Григорійович к нам ходить. Спасибо вам за это.
Спасибо.
Напомню, що Іван Варченко, советник міністра внутрішніх дел, у нас в програмі «Київ-Донбас». Спасибо вам ще раз за этот разговор.
Ну и мы продолжаем прямой эфир программы «Киев-Донбасс». Напомню, что для вас сегодня работают Ирина Ромалийская и Михаил Кукин. И на календаре среда – это традиционный день, когда выходит в эфир наша рубрика «Стоп фейк». Ее делают коллеги из Могилянской школы журналистики. И посвящена она, собственно, разоблачению лжи и манипуляции, в основном пропаганды, в основном телепропаганды.
Здравствуйте, это программа «Стоп фейк». Мы рассказываем о том, как врут телевидение и газеты. И как самостоятельно отличить вымысел пропаганды от правды. Меня зовут Руслан Дениченко. В неприятную историю вляпался руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. На прошлой неделе, выступая публично, он безапелляционно заявил, что Россия не нарушала условий Будапештского меморандума. Напомню, это тот самый документ, которым США, Британия и Российская Федерация в обмен на отказ от ядерного оружия гарантировали Киеву безопасность и защиту от посягательств на суверенитет. Так вот, по мнению Лаврова, этот документ содержит лишь обязательство Кремля не применять против Украины ядерное оружие. А если Россия против Украины ядерное оружие не применяла, значит и свои обязательства не нарушала, дал понять глава МИДа.
Будапештский меморандум был заключен в контексте вывоза ядерного оружия с территории тех бывших советских республик, на которой оно находилось, помимо России. Украина попросила негативных гарантий безопасности. Негативные гарантии безопасности – это то, чему посвящен Будапештский меморандум. Эти гарантии предусматривают обязательство ядерных держав не применять ядерное оружие, в отношении государства, которому такие гарантии дают.
На это заявление Лаврова мгновенно отреагировали и в Украине, и в других странах, назвав его манипуляцией. Доказать это оказалось проще простого. Текст Будапештского меморандума есть в открытых источниках. В пункте 1 говорится, что Россия подтверждает свое обязательство уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Пунктом номер 2 Кремль обязывался воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины. Зачем Лаврову понадобилось манипулировать? Комментарий сооснователя проекта StopFake Евгения Федченко.
Мы видим, как ложь, пропаганда и дипломатия давно слились воедино. И очень сложно сказать, где заканчивается одно и начинается другое. Единственное, что можно сказать с уверенностью, что они достойно продолжают друг друга и усиливают те послания, которые хотели бы донести российские дипломаты к мировому сообществу.
Известный российский таблоид Life News опубликовал новость о том, что спецслужбы Российской Федерации якобы предупредили украинских коллег о возможных терактах на территории Украины. Сотрудники российских спецслужб, получив данные о том, что группировка ИГИЛ готовит теракты на Украине, связались со службой безопасности Украины, говорится в сообщении российского СМИ. Мол, даже список предполагаемых террористов выслали с фотографиями. Это сообщение перепечатали крупнейшие издания России, например, газета «Известия» и агентство «Регнум». Но в СБУ назвали эту информацию неправдой. Там заявили, что никаких отношений между спецслужбами России и Украины нет. Российские медиа продолжают нагнетать панику вокруг беженцев в Германии. На этот раз в целях пропаганды они использовали трагедию, которая произошла в конце января в берлинском метро. Так, на сайте российского Пятого канала появилась статья под названием «В Берлине беженец столкнул под поезд 20-летнюю девушку». В статье идет речь о 28-летнем мужчине, которого телеканал называет беженцем из Ирана. И, как отмечается в статье, он, как и все беженцы, искавшие в Берлине приют или хотя бы ночлежку, не нашел где спать в городе и толкнул женщину на рельсы. Автор добавляет, что случай в метро посеял панику среди берлинских жителей, ведь теперь они чувствуют себя в большой опасности из-за наплыва беженцев. Однако местные издания поймали российских коллег на вранье. Немецкая газета «Берлинер Моргенпост» выяснила, что герой статьи родился и вырос в Гамбурге. По всей видимости, он имеет проблемы с психикой. После того, как он толкнул женщину на рельсы, сразу же обратился за помощью в психиатрическую больницу. Немецкие журналисты заинтересовались, зачем российское издание соврало и назвало материал пропагандой, которая разжигает негативное отношение к беженцам. Газета «Вести» опубликовала статью с манипулятивным заголовком «Украинцы массово рванули за визами». Такой безнадеги даже в 90-е не было. В статье говорится о том, что процесс получения визы значительно усложнился. Автор материала заявляет, что ряд посольств требует больше документов, чем раньше, ухудшилось отношение к украинцам, но хуже всего то, что количество отказов в визах возросло в разы. Этот фейк также распространили интернет-издания «Новый взгляд», «Новости в деталях», «Украина.ру» и другие. Однако визовые центры и консульства имеют другую статистику, которая показывает, что количество отказов не выросло и остается на том же уровне. Более того, количество выданных долгосрочных виз выросло. В 2013 году мультивизы получили 39% украинцев, а в 2014 уже более 52%. Статистика отказов при выдаче виз ЕС для украинцев за 2015 год будет опубликована в середине марта, заявил в интервью StopFake пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик. По его данным, в 2014 году количество отказов не выросло и составляет всего лишь 2%. И напоследок, у нас есть отличные новости. Мы планируем, что сайт StopFake уже в этом месяце будет выходить на итальянском и голландском языках. Если у вас есть друзья или знакомые, говорящие на этих языках, обязательно им об этом сообщите. Кроме этого, напоминаем, что у нас уже существует английская, французская, болгарская, румынская и испанская версии. Не забывайте заходить на сайт stopfake.org. Там вы найдете больше материалов, а также советы, как самому научиться проверять подозрительную информацию. Это был выпуск программы StopFake. Мы продолжаем наблюдать за работой пропагандистов и ловить их на вранье и манипуляциях. Если увидели что-то подозрительное, присылайте нам на проверку. С вами был Руслан Дьяниченко, за режиссерским пультом Юрий Панин. До встречи на этой же волне ровно через неделю.
Программа «Киев-Донбасс» снова в эфире Громадського радіо. В студії для вас работают Ирина Ромалейская и Михаил Кукин. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун.
И у нас новые гости и новая тема. Гости Ольга Гвоздева, координатор общественной организации «Донбасс СОС», и Арина Горбовская, студентка.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
То есть вы студентка и автор петиции, но мы вот сейчас объясним, что к чему. То есть речь идет о вроде бы гарантированных законом, специальным законом Украины, льготах для студентов-переселенцев, которых по факту студенты так и не получили. Вот расскажите подробности.
Ну, по-перше... Ольга Гвоздева, координатор «Донбасс-СОС».
Да-да.
Дякую. Цей закон стосується не тільки внутрішньопереміщених осіб, а також він стосується пільг для дітей атошників, також тих, хто втратив батька в зоні бойових дій або під час масових акцій. Тобто, я так розумію, ще також майданівців. Він був прийнятий всередині травня минулого року і протягом місяця мали бути прийняті підзаконні акти, які, власне, запустять цей закон в дію остаточно. А законом передбачаються такі пільги, як повна або часткова сплата за навчання за рахунок бюджетних коштів, пільгові дострокові кредити для навчання на вищій освіті, здобуття вищої освіти та професійно-технічної, а також безкоштовне проживання в гуртожитку, безкоштовні підручники і інші пільги. Однак... Станом на сьогодні, тобто вже пройшло з середини травня більше половини року, станом на сьогодні підзаконні акти були не прийняті і відповідно маємо таку ситуацію, що закон є, закон чинний, але оскільки немає підзаконних актів, він повноцінно не діє. І коли до нас на нашу гарячу лінію почали звертатися студенти, розуміючи, що є такий закон, є їхнє законне право користуватися такими пільгами, ми могли тільки відповідати, що, на жаль, ще немає підзаконних актів, і вони мають звертатися безпосередньо до Кабінету міністрів. Так, ми розробили шаблон такого звернення для студентів, оскільки щоб вони зверталися офіційно, не тільки на нашу гарячу лінію, а офіційно до Кабінету міністрів з вимогою затвердити ці підзаконні акти.
Скільки таких обращень вже є?
До нас зверталися, ну, коли ми почали...
В кабінет міністрів, я не
веду. Я думаю, декілька десятків, але це те, що нам казали. Та? Це ті люди, які безпосередньо до нас зверталися, з якими ми спілкувалися. Але оскільки звернення було у нас публічно опубліковано на наших сторінках, можливо, воно розійшлося далі.
Ольга Гвоздева, координатор общественной организации «Донбасс СОС». И еще у нас, напомню, Арина Горбовская, студентка. Арина, расскажите, вот по отношению к вам, вашу историю, как действует этот закон?
В нашем университете руководство пошло навстречу.
Они в вашем университете? Это в каком?
КПИ.
Угу.
И раз есть закон, ну, наверное, мы можем пользоваться этими льготами. И, соответственно, лично мне была предоставлена льгота, та часть, которая по отношению проживания в общежитии. То есть уже на протяжении целого семестра оно действовало у нас в университете. В декабре У нас было очередное собрание с руководством нашего студгородка, где нам сообщили, что, извините, вот так как власть не прописала те же подзаконные акты определенные, он не выполняется полностью должным образом, и теперь вы снова вынуждены на общих основаниях платить за то же общежитие, и, соответственно, все остальные льготы тоже никому не предоставляются, и что с этим делать, мы не знаем.
Сколько вы платите в месяц за общежитие?
Около 300 гривен. Ну, есть разные цифры, в зависимости от того, кто что платит.
А за учебу у вас платная, бесплатная?
Лично у меня бесплатная, но вот как раз в этом законе прописано, что те переселенцы, которые учились на контракте, они могут временно вот как раз не платить.
У вас есть друзья, знакомые, которые учатся на контракте, за которых государство не платит?
Нет, ну то есть для них это вообще не действовало.
Угу. То есть такое не даже не предлагали авансом,
даже,
да,
не
скажем?
Предлагали, да. Угу.
То есть вот и что вы, какие действия вы для себя вот выбрали, что вы решили вот как действовать, написать петицию, правильно?
Арина Горбовская, студентка, переселенка.
И, да. Да. Или до этого вы еще что-то делали?
Ну,
то есть,
конечно,
куда-то пытались обращаться?
Да, мы, конечно, просто были сначала шокированы в декабре, когда нам это все сообщили. Соответственно, ну, каждый своим путем пошел. А кто-то в тот же Донбассос позвонил и говорит, потому что мы вообще не знаем, что дальше с этим делать. Потом нам сказали, что вот можете отправить те же какие-то запросы, да. И мы начали, ну, куда только можно было, во все министерства. Это и Министерство образования, и в Минфин, и в Кабмин. То есть везде эти обращения... чтобы нам как-то разъяснили ситуацию, везде отправляли, ну и, соответственно, мы получаем ответы какие-то типичные, стандартные, что идет работа над этим, идет работа, и на протяжении 7 месяцев у них уже идет работа, ответы всегда одни и те же, результатов никаких нет. Ну и мы решили, что нужно что-то делать еще, вот, собственно, сейчас, да, была создана петиция, в которой мы объясняем сложившуюся ситуацию.
Петиция на сайте администрации
на президента.
Да,
uh-huh.
Да, да. И, собственно, в которой мы описываем ситуацию и просим помощи уже тогда какой-то президента, чтобы он повлиял на эту ситуацию.
Сколько уже подписей под этой петицией?
Зараз більше 100, але вона діє декілька днів.
Декілька днів.
Спасибо. Это Ольга Гвоздева. Напоминаю, координатор общественной организации «Донбасс СОС» и Арина Горбовская, студентка, приехавшая в Киев из Енакиева. Гости студии программы «Киев-Донбасс».
Я, насколько понимаю, вы тоже, вот, ну, как общественная организация «Донбасс СОС», вы тоже обращались, ну, вот, не только помогали составить обращение отдельных студентов, скажем, в кабинет министров, да, но и сами обращались там в министерство. Я так понимаю, что это какая-то совместная зона ответственности Министерства образования и Министерства социальной политики. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
Там.
У вас ответы какие-то есть от них?
Так, ми звернулися восени минулого року, отримали офіційну відповідь. Ще до того, як отримали офіційну відповідь, ми комунікували з представниками обох міністерств, Міністерства освіти і Міністерства соціальної політики. Вони один на одного передавали цю проблему, відповідальність. Але ми саме звернення відправили до Кабінету міністрів, а відповідь нам прийшла від Міністерства освіти. У відповіді зазначається, що Міністерство освіти розробило таку програму по наданню цих пільг і механізм, але розробили тільки проєкт в жовтні, не влітку, як цього вимагав закон, а тільки в жовтні. За процедурою він пішов по всім міністерствам, відповідальним для затвердження. Міністерство соціальної політики затвердило його тільки в січні, тобто зовсім нещодавно. Міністерство економіки і Міністерство фінансів повернули з зауваженнями. І зауваження були якраз від Міністерства фінансів, що всі додаткові, що додаткових грошей не буде, всі ці пільги мають бути розраховані вже в існуючих бюджетах. Тобто тут, наскільки я розумію, йде протиставлення в тому, що є в законі. Бо законом також передбачається, що Кабінет міністрів має подати зміни до державного бюджету, розрахувавши, скільки коштів мають бути на такі пільги.
Ну вот я вам скажу, что мы тоже пытались какой-то ответ от Министерства образования получить. И мне вот сейчас гостевой редактор Алена Бадюк, которая пытается дозвониться сейчас вот в этот момент заместителю министра образования Инне Совсун, вот сообщает, что дозвониться не удается. Я сегодня это тоже пытался сделать с 2 часов дня. Я с ней говорил вчера по телефону. Она мне в 2 словах объяснила, в чем дело. По ее версии, речь не совсем в том, что нет подзаконных актов, а в том, что виноваты депутаты, законодательная власть. То есть законодательная власть приняла этот закон, а потом, принимая бюджет, никак не учла его финансирование. То есть в бюджете нет строчки, которая предполагает финансирование вот этих льгот. Вот в вашем официальном ответе это есть?
В нашій відповіді є, що вони подали лист в кінці року для того, щоб цей закон був уже на 2016 році. Він в бюджеті 2016 року вказаний, але без конкретних цифр, просто вказаний.
Ну, тобто, згаданий, але гроші не виділені.
Але ж гроші мають саме проєкт, скільки коштів мають розробляти не депутати, а Кабінет міністрів. Наскільки я розумію, такого проекту Кабінет міністрів не надав.
Да, то есть я вот тоже хотела сказать, сделать замечание, что это вряд ли, наверное, должны были там бюджетный комитет об этом под каждый закон искать деньги, а все-таки ждать от кабинета министров предложений. Ну, но меня, насколько я понимаю и знаю систему.
Да, такая версия тоже удивила несколько, но вот я хотел сейчас это выяснить в прямом эфире, ну, пока не удается. Может быть, еще получится.
Напоминаю, что гости студии «Киев-Донбасс», программа «Киев-Донбасс» на Громадському радіо, это Ольга Гвоздева, координатор общественной организации «Донбасс-СОС», и Арина Горбовская, студентка, приехавшая в Киев из Енакиева. Ну а в студии для вас, напомню, работает Ирина Ромалейская и Михаил Кукин.
Я хотел бы вас спросить, ну вот государство это не делает, да, а есть общественная организация «Донбасс-СОС». Вот чем она может помочь вот таким студентам? Я понимаю, что для некоторых из них, от кого сейчас требуют там, ну, это за год или за семестр даже, это достаточно большая сумма, им негде взять эти деньги. Вот что им делать?
Ну, по-перше, те, що вже ми почали робити, те, що я вже вказала, що треба заявити про себе. Я розумію, що, на жаль, така ситуація, коли у нас деякі підзаконні акти не приймаються до законів, і це ж не один такий закон. Це відбувається тому, що ті люди, які безпосередньо є, підпадають під дію таких законів, мовчать і не контролюють виконання цих законів. Тому ми пропонуємо студентам не мовчати, заявляти студентам, які підпадають під ці пільги, писати звернення до Кабінету міністрів і підписувати петицію. Це найперше і найлегше, що можна зробити. Особливо тим студентам, яким такі пільги вже надавалися, та, як Ірині, потрібно вказувати в їх вуз, потрібно вказувати, які пільги, в якій сумі їм надавалися.
І ким?
Да, звичайно, і ким. Ну, я так розумію, ті всі вищі навчальні заклади, які мали таку можливість, вони використовували власні ресурси, або сподіваючись на те, що будуть внесені зміни до бюджету, будуть потім їм відшкодовані ці гроші, або, ну, власне, враховуючи свої власні ресурси, хоча законом прямо вказано, що має бути ці бюджетні кошти.
Ещё Хочу задать вопрос Арине. Арин, фабула понятна, что произошло понятно. Какие у вас внутренние ощущения от того, что, собственно, происходит?
Ну, как и последние, наверное, 1.5 или 2 года, не особо приятные впечатления от своей жизни получаю в основном. Ну и, соответственно, совсем такая неприятная ситуация получилась, если, например, нас как переселенцев, ну, мы вынуждены, например, чтобы получить ту же справку, очень долго в очереди стоять по несколько дней, это еще можно пережить. А когда тебе говорят возвращать какие-то суммы, да, которые как бы прописаны по идее законом, и ты страдаешь от того, что кто-то в министерстве не выполнил свою работу, это особенно неприятно, во-первых. Ну и нужно каким-то образом теперь решать какие-то, искать пути решения этой ситуации.
Ну вот вы думали еще над чем-нибудь, кроме петиции? И, кстати говоря, в петиции вы вот просите решить только эту проблему, потому что проблем переселенцев, наверное, много. Ну, то есть вот только льготы студентам, да, речь об этом?
Ну, в первую очередь, да, конечно, об этом. Ну, как бы сакцентировали на этом внимание. Я написала, потому что это касается меня, да, в первую очередь. Ну, и, соответственно, множество моих друзей, знакомых точно таких же, которых это касается. Давайте хоть чего-то уже добьемся, чтобы выполнялось, да, со стороны государства, чтобы что-то происходило, делали они. Вот. Ну, как бы занимаемся в первую очередь этим вопросом. Если бы был какой-то действенный метод, что вот мы сделали, и раз все у нас есть, конечно, мы бы его применили. А так, ну, я думаю, нужно максимум использовать все свои возможности по поводу того, каким образом добиться выполнения этого закона.
Арин, а вы как-то, я пытаюсь понять, люди, которые также переехали в Киев, вы как-то группируетесь или нет? Вот мне интересно, общаетесь ли вы друг с другом или нет, или все-таки ищете здесь новых друзей?
Ну, все сразу, конечно же, происходит. Ну, вот очень хороший девиз у Донбассос — разум, сила. И мы действительно объединяемся все вместе. То есть это происходит даже не по нужде, а потому что, ну, все оказались в какой-то ситуации непривычной, да, у кого-то какие-то проблемы, стараемся объединяться, помогать друг другу, общаемся, как минимум. И это не только в Киеве, а, в принципе, со всей Украиной общаемся, потому что сейчас по всем городам разбросаны. И делимся друг с другом какой-то информацией, соответственно, полезной, кому как можно помочь.
А у меня уже вопрос к Ольге Гвоздевой, координатору Донбасс-СОС. Есть ведь вузы, которые переехали, вот, скажем, Донецкий университет, который сейчас базируется в Виннице, да? Там тоже такие же проблемы? Или вот они со своими студентами как-то это решают? И вы говорили, что вот есть города, вот тот же Харьков, где эта проблема еще острее, чем в Киеве.
Щодо вузів переміщених, ну, у них дуже багато проблем, окрім цього закону. Таким чином вони...
Тобто їм нема де розташовувати, да, студентів?
Починаючи від цих проблем.
Навіть за гроші.
Так, тобто вони навіть до цього питання, бо зараз стоїть питання, або виконувати цей закон власними коштами університетів, або не виконувати. Тобто для них це ще один тягар, і вони, відповідно, від цього зараз не доходять до вирішення проблем цього закону. Але там студенти теж обізнані, вони активні, вони теж до нас зверталися і підписували ці звернення, але, знову ж таки, скажу, у них проблем, крім цього, ще більше, вплоть до того, що вони зараз хотіли б, щоб їм надали цим саме внутрішньопереміщеним вузам особливий статус на декілька років, оскільки вони, по суті, не відповідають тим акредитаційним вимогам до вищих навчальних закладів зараз. Просто не может.
Я напоминаю, что гости нашей студии — Ольга Гвоздева, координатор общественной организации Донбасс-СОС, и Арина Горбовская, студентка, которая приехала в Киев из Енакиева. Всегда все время хочу назвать Ясиноватой.
Да, а я напомню, что мы по-прежнему вот до конца этого эфира пытались дозвониться до заместителя министра образования Украины Инны Совсун, чтобы узнать ее точку зрения на вот эту проблему. То есть мы, в общем, точку зрения министерства, благодаря официальному ответу, который у Донбасс-СОС есть, вроде бы знаем, но всегда живой голос лучше услышать, чем прочитать официальную бумагу. Но, к сожалению, пока это не удалось. И вот мне сообщают, что и сейчас она сбивает звонок, она не, ну, может быть, на каком-то заседании находится. Поэтому пока можем только пожелать вам успехов в разрешении этой проблемы. Надеемся, что то, что мы ее придали гласности, каким-то образом все-таки этому поможет. Спасибо вам большое, девушки.
Спасибо.
за то, что к нам пришли.
Дякую вам.
В эфире программа «Киев-Донбасс». Заканчивается первый час ее вечернего прямого эфира. И у нас есть возможность буквально там полторы минуты напомнить, где можно слушать «Громадское радио».
Итак, в Киеве и Киевской области нас можно слышать на ультракоротких волнах, это 74. Также на ультракоротких волнах нас можно слышать в Волновахе Донецкой области, это 66,05.
5 сотых, да.
Ну а уже на FM-волнах, Волновахе 103,8, Краматорск 90,9, Красноармейск 99,6, это Донецкая область.
Старобельск, это уже Луганская, 90,2, Широкий 101,8, и поселки Беловодск 92,6 МГц, Белолуцк 100 МГц и Зариновка 103,7 МГц. Ну и, естественно, в любой точке земного шара нас можно слушать и в прямом эфире, и в записях, и даже читать расшифровки наших интервью на сайте громадскорадио.орг.
Мы вернемся в эту студию уже через 5.5 минут, сразу после выпуска новостей, и поговорим мы о таком. Еще один день в суде над Савченко. Надеемся на скайп-связь с журналистом Радио Свобода Антоном Наумлюком.
Живущий в Крыму гражданин Украины подает в суд на пограничную службу «Узнаем за что».
И завершит вечерний эфир общение с нашей коллегой, радиоведущей, певицей и волонтером Соней Сотник.